Virðulegur forseti, já, ég tek alveg undir það sjónarmið heilsugar að við eigum einmitt að reyna að hugsa þetta kerfi þannig að ávinningur af því verði sem mestur fyrir þá sem að við beinum þessum aðgerðum til. Og að því leiti er það auðvitað atriði sem þarf að skoða hvort að eigi að lögbinda það að allur afli fara á markað. Ég ekki alveg viss það í öllum tilfellum, en þó má segja að þegar að kerfið fór fyrst á stað, að þá hafði þetta þau áhrif vegna þess hvernig kerfið var byggt upp, og það hafa þó verið gerðar á því þessar dagabreytingar núna, að verð á mörkuðum fór mjög niður. Þannig voru þeir sem voru ekki að stunda strandveiðar, þeir héldu sig jafnvel í landi fyrstu daga mánaða. Vegna þess að þá var framboðið á strandveiðibátunum það mikið að það felldi verðið á mörkuðum. Að því leiti var það auðvitað óhagkvæmt fyrir alla. Þessi dreifing sem að verður með þessari dagaskiptingu er jákvæð á því leiti að hún tryggir jafnara flæði þessa afla yfir tímabilið. Og það kemur auðvitað vinnslunum og öllum iðnaðinum til góða. En jú, við erum að með þetta markmiði að það sé hægt að efla byggð og þessa tegund sjósóknar. Hluti af því að efla byggð er klárlega það að reyna að stuðla að einhvers konar vinnslu eða meiri verðmætasköpun á viðkomandi stað, en við skulum þó ekki vera meina að glýju yfir því að nútíma tækni í vinnslu í sjávarútvegi og bolfiski sem hefur verið innlegg bara á síðustu árum gerir það verkum að litlar vinnslur heyra sögunni til, nema kannski í mjög sérhæfðri vinnslu.
Landsöðum og lokið til málstekur háttvirtur 7. þingmaður Norðvestur kjördæmis Hallar Signý Kristján.